Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti tiga hal utama yang perlu diperhatikan antara lain payung hukum, perubahan nomenklatur kementerian yang mengurusi pengungsi dan orkestrasi kebijakan dan di lapangan.
Ada tiga hal, yang pertama payung hukum, wabil khusus Perpres 125 tahun 2016 perlu dimasukkan urusan tentang protap, karena ketika pengungsi datang itu titik krusialnya. Mau di penanganan selanjutnya bisa, tapi dia harus ditempatkan di mana, diproses oleh imigrasi dan UNHCR, baru kemudian ada proses-proses berikutnya. Tapi di protap ini kita belum tegas. Nah, yang kedua terkait perubahan nomenklatur kementerian, ya tadinya ada PPLN kayak semacam tim utama penanganannya itu di bawah Menko Polkam. Sekarang Menko Polkamnya dipecah. Nah, ini yang akhirnya perlu diletakkan alamatnya di mana. Dan yang ketiga orkestrasi. Tentu pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus sama.
Mardani menekankan pentingnya penataan peraturan untuk menangani masalah pengungsi secara efektif dan efisien. Menurut dia, Indonesia memiliki perangkat lengkap dan dihormati dalam penanganan pengungsi. Ia berharap fokus grup diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan perlindungan dan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Pendengar, demikian warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia setiap hari punya sorotan terhadap berbagai isu hangat yang juga tengah menjadi sorotan publik di tanah air. Baiklah, kita simak komentar VOI. Disampaikan oleh Muhammad Suhartono.
Voice of Indonesia.
Komentar hari Selasa dengan judul Diplomasi Ramadan bersama saya Muhammad Suhartono. Bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan dan keberkahan bagi umat Islam di seluruh dunia. Semua umat Islam berlomba-lomba melakukan ibadah dan menebar kebaikan untuk mendapat karunia dan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan bulan Ramadan, Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas Islam juga melakukan promosi pemahaman tentang Islam toleran, mengajarkan kasih sayang, kepedulian, dan persaudaraan, antara lain melalui apa yang dinamakan diplomasi Ramadan. Dalam konteks hubungan internasional, diplomasi Ramadan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri dapat memperkuat hubungan antar negara dan mempromosikan perdamaian dunia. Caranya dengan membagikan pengalaman dan tradisi Ramadan di Indonesia kepada umat muslim maupun non-muslim tempat perwakilan Indonesia berada. Seperti yang dilakukan di Konsulat Jenderal Indonesia di Mumbai, India, Edi Wardoyo, Konsul Jenderal RI di Mumbai dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia mengatakan, para pegawai muslim di konsulat mengajak staf konsulat muslim dari beberapa negara asing di Mumbai melakukan ngabuburit atau kegiatan bersama menjelang saat berbuka puasa, yang merupakan bagian dari tradisi di Indonesia. Menurut Edi Wardoyo, hal ini merupakan salah satu bentuk diplomasi Indonesia yang unik untuk mengenalkan dan mempromosikan Indonesia kepada masyarakat internasional. Sedangkan di Bratislava, Slovakia, seperti yang dituturkan Duta Besar Pribadi Sutyono kepada Voice of Indonesia, diplomasi yang dilakukan adalah membuka Wisma Indonesia untuk menyelenggarakan sholat taraweh di malam Ramadan untuk umat muslim di Bratislava. Walau tidak setiap malam dilakukan, namun menurutnya itu merupakan salah satu bentuk diplomasi Indonesia. Selain itu, sudah 3 tahun terakhir Kedutaan Besar Indonesia menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan terbuka untuk semua umat Islam yang tinggal di Bratislava. Yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Bratislava dan Mumbai selama Ramadan merupakan sebagian kecil dari apa yang direpresentasikan dalam mempromosikan Islam Indonesia yang terkenal toleran dan moderat. Namun perlu diingat bahwa diplomasi Ramadan tidak hanya tentang kegiatan simbolis, tapi juga tentang implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diplomasi Ramadan yang dijalankan perwakilan Indonesia di luar negeri dapat menjadi sarana yang efektif dalam mempromosikan perdamaian dunia dan memperkuat hubungan antar negara serta mempererat ikatan antar umat manusia. Sekian komentar.
Indonesia. VOI. Today's sound.
Ya, pendengar, lagu dari grup musik legendaris beraliran pop rock, Andra and the Backbone, memiliki sebuah lagu bertajuk Terdalam. Grup yang beranggotakan 3 personil tersebut merilis lagunya yang baru saja kita dengarkan ini pada 2007 silam, dengan hasil ciptaan Ramadan Andra Junaidi. Lagu ini menghiasi album musik perdana Andra and the Backbone melalui label musik GP Records. Kita beralih ke lagu berikutnya, ada Anggun Yang Kutunggu. Semoga juga yang Anda tunggu ya pendengar, tetap bersama Voice of Indonesia. Baik, saya punya kabar nih pendengar. Ada orang Indonesia, namanya Waita Tiri, penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Indonesia, lulusan Harvard University, yang begitu menginspirasi dengan bukunya The Missing Colors, yang menjadi kurikulum di beberapa sekolah Amerika Serikat. Wow, membanggakan ya. Bukunya menyuarakan penyintas perundungan. Jadi ini bentuk kepedulian ya, seorang Indonesia, kemudian ditulis dalam sebuah buku, dan mendapat apresiasi bahkan menjadi kurikulum di sebuah negara sekaliber Amerika Serikat. Luar biasa. Jadi pendengar, ceritanya saat pandemi ia membantu siswa dengan program ponsel untuk sekolah. Nah, pengalaman pribadi sebagai korban perundungan memotivasi Waitatiri. Melalui bukunya itu, ia memberi ruang bagi korban dan pelaku untuk bersuara. Nah, kini ia mengembangkan platform belajar Smartik Indonesia untuk literasi numerasi anak-anak, menunjukkan dedikasinya pada pendidikan Indonesia. Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu pahlawan nasional Indonesia dari kalangan perempuan, Rohana Kudus.
Inilah kata bijak hari ini. Perputaran zaman tidak akan membuat wanita menyamai laki-laki. Wanita tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapat pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Rohana Kudus. Rohana Kudus adalah perempuan pertama yang menjadi jurnalis di Hindia Belanda. Ia mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia di Koto Gadang, Sumatera Barat pada tahun 1911. Selain mengajar, ia juga gemar menulis. Ia menulis di surat kabar Putri Hindia hingga akhirnya melahirkan surat kabar sendiri. Sunting Melayu, surat kabar ini tidak hanya membahas gagasan dan masalah perempuan, tetapi juga isu politik dan kriminal yang terjadi di ranah Minang.
Oke, kita lanjut ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini hujan lebat pada 11 hingga 12 Maret 2025 di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena atmosfer seperti gelombang Kelvin, low frekuensi, dan bibit siklon tropis 98S memicu peningkatan potensi hujan. Wilayah yang berpotensi hujan lebat antara lain Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Karena itu masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Tetap ikuti informasi terkini dari BMKG dan Voice of Indonesia.
jaga, pelihara, kurawat sepenuh hati. Seperti ku jaga semua orang terdekatku. Alangkah indahnya.
Merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
Hanya ada di Indonesia.
Pendengar, berikut ini ada kabar menarik dari Indonesia.
Kami sampaikan kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya, Xu Yong, bertemu untuk membahas kerjasama di sektor peternakan, kesehatan, serta sosial dan budaya. Kopivah menyoroti kebutuhan peningkatan produksi susu lokal, mengingat 65% kebutuhan masih diimpor. Selain itu, ia mempromosikan potensi ekspor durian dan salak dari Lumajang. Di sektor kesehatan, ia berharap dapat kerjasama dalam modernisasi teknologi di dua rumah sakit pemerintah. Kabar berikutnya datang dari Aceh. Kori Internasional asal Aceh, Ustadz Takdir Ferija Hasan, diundang Istana Kepresidenan Turki untuk menjadi imam dan membaca Al-Quran di Masjid Beştepe Meilet Ankara pada 14 hingga 15 Maret. Ia akan memimpin sholat taraweh pada 14 Maret dan membaca tilawah Al-Quran pada 15 Maret. Ustadz Takdir pernah meraih juara 1 MTQ Internasional Dunia Melayu 2013 di Malaka, Malaysia, dan juara pertama MTQ Internasional 2015 di Istanbul, Turki. Kabar terakhir tidak kalah menariknya yaitu datang dari Lampung. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan fokus mengembangkan potensi wisata di Desa Tejang Pulau Sabesi, Kecamatan Raja Basa. Kepala Dinas Kurnia Oktaviani menyebut Pulau Sabesi memiliki potensi wisata bahari dan petualangan yang besar, mirip dengan Karimun Jawa dan Banda Neira. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan membenahi fasilitas seperti penginapan, toilet, dan alat penunjang untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Demikian kabar dari Indonesia.
Engkau adalah penuntun hatiku, engkau adalah bukit jiwaku, memberi kedamaian dan tak bisa ungkapkan kepadamu. Terukas seperti keduhan jiwa, ku dapatkan sebantu lembutan hati menyentuh setujuh tubuhku yang aku tahu yang ku rasakan. Oh,
Ya pendengar, hari ini kita akan membahas peran penting sebuah organisasi yang didirikan di luar negeri, tepatnya di Hong Kong. Organisasi ini telah berhasil menjembatani Indonesia dan Tiongkok. Namanya HKSIS, yang aktif juga mempromosikan kekayaan budaya, ekonomi, dan sosial Indonesia di negara tersebut. Mereka juga meluruskan informasi yang keliru, menegaskan toleransi beragama di Indonesia, dan menyoroti keragaman luar biasa negara Indonesia. Berikut cuplikannya dalam program Halo Jakarta, Halo Hong Kong, episode 53, yang tayangan lengkapnya bisa Anda tonton di kanal YouTube VOI Official.
Voice of Indonesia.
Maka seperti jembatan satu ya Pak Bu, maksudnya orang Indonesia ada orang yang Chinese dari Hong Kong atau dari China, kalau mau ingin tahu salah satunya lewat jembatannya kita bisa lebih tenang, bisa lebih correct. Jangan yang informasi yang salah yang ditangkap.
Nah ini penting, berarti ini banyak informasi yang salah ya Pak ya, mohon maaf. Jadi masih ada banyak informasi-informasi yang salah ya Pak, mengenai misalkan scholarship atau kemudian tentang budaya gitu atau apa gitu Pak.
Yes, maksudnya ada yang salah misalnya ya, seperti, sorry ya saya say, banyak Chinese sekarang saat ini memang dia interest sekali mau tahu Indonesia. Tapi pertama dia tanya saya, Muslim country, Indonesia. I need to correct them. Indonesia Pancasila respect all the religions.
Betul.
Ini yang penting sekali Bu. Jangan nanti dia kan
diklasifikasi.
Iya, diklasifikasinya itu wah Muslim. Kayaknya sekarang di Western media itu kalau di describe apa yang Muslim agak sedikit low atau sensitif atau negatif. I don't want to to have this kind of the understanding of. Terus yang banyak mahasiswa yang dari Indonesia di Hong Kong, kita tarik ada yang berapa orang masuk HKS jadi anggotanya kita. Kita set up youth department. Kita promosi orang Indonesia, ada dancing performance, singing performance, art exhibition of Indonesia. Kita bikin banyak kerja sama-sama dengan KJRI. Jadi untuk orang Hong Kong bisa lebih tahu Indonesia bukan hanya panas atau Muslim atau pedes, bukan ini. Indonesia very rich and very
beautiful,
very variation, a lot of variation,
multicultural.
Ya, apalagi ada yang satu salah lagi, semua orang di Hong Kong ada 90%. Kalau dia bilang I have not yet go to Indonesia before, but I know Bali. So they always confused. Maksudnya Bali itu seperti diganti satu negara.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia, yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Taman Hutan Raya Bandung. Tahura Juanda atau Taman Hutan Raya terletak di sebelah utara kota Bandung berjarak kurang lebih 7 km dari pusat kota. Selain hutan alaminya yang sangat indah, Tahura juga seringkali digunakan untuk berolahraga lintas alam. Tidak hanya itu, di dalamnya kawasan ini juga terdapat beberapa tempat wisata lain. Pertama ada Gua Belanda yang terletak sekitar 50 meter dari pintu masuk utama Tahura Juanda. Gua yang menjadi salah satu peninggalan kolonial Belanda ini bukan termasuk gua alam karena ini dibuat manusia. Pada awalnya gua yang dibangun pada tahun 1901 ini dipergunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air. Namun pada tahun 1918, Belanda melakukan renovasi dengan menambah lorong dan koridor dalam gua yang berada di daerah Dago Pakar ini. Saudara pendengar, kedua ada gua Jepang yang berjarak 300 meter dari gua Belanda. Gua Jepang ini didirikan oleh militer Jepang tahun 1942 untuk dijadikan barak militer dan perlindungan. Gua Jepang memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan. Terdapat 18 bunker yang masih dalam keadaan yang seperti aslinya. Kemudian ada juga tebing keraton yang merupakan sebuah tebing yang berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut dan masih termasuk di dalam kawasan Tahura Juanda. Tempat ini menjadi begitu terkenal di media sosial karena di sana Anda dapat menikmati pemandangan hijaunya Tahura Juanda yang menghampar luas sepanjang mata memandang. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Makan yuk.
Boleh. Aku juga mulai lapar.
Di resto biasa aja ya.
Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
Ya gak apa-apa sih. Kan itu support UMKM juga.
Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget.
Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
Enak sih enak. Tapi sambel aku jangan dicomot juga dong.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Ya, pendengar, setelah kita menikmati lagu-lagu pop modern, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat musik asli Indonesia. Jadi Indonesia punya musik khas tersendiri, ada musik daerah yang lahir dari budaya Nusantara, ada juga musik roncong, dan ada juga musik dangdut. Tapi kali ini kita akan ke musik roncong dulu ya. Tetap bersama kami di segmen Pelangi Nada hanya di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Papua yaitu Pai Akori. Lagu Pai Akori diciptakan oleh Arnold Clements. Lagu berbahasa Biak ini menceritakan tentang seorang perantau yang rindu kampung halamannya. Ia meninggalkan kampung halaman demi mengejar cita-cita. Ia bertekad menggunakan ilmu yang dapat untuk memajukan kampung halamannya yang memiliki alam yang indah. Baiklah, saudara pendengar, berikut kami hadirkan Pai Akori oleh grup A-User. Selamat mendengarkan.
Barekna paik akori paik veyunya suar muraro Ras veyunya besonaya mamsu prikna dairo Yarir ya buro buvesaena sarayaena yendi sarena Resup amberi mure mambare nambawabi Yor fasinan kamasan kwamaya resoruya Insaya sari amis kabare sondui kabare Saya kabir, rasuya kabir, ribu besposin satu payena. Yo maya ke, ya napya mundo mo vayena. Yor fasinan kamasan kwa maya besoruya. Insaya tari amis kabare sondui kabare Insaya kabir asoya kabir bebu beso senza propaena Yo maya ke ya napia mundo mo vaena Barekna paik akori paik veyunya suar muraro Ras veyunya besonaya mamsu prikna dairo Yariria buro buves aena saraya aena yendi sarena Resup amberi mure mambarek nampawawi Yor fasinan kamasan kwa maya resoruya Insaya sari amis kabare sondui kabare Saya kabir, rasuya kabir, bebu besko senza propaena. Yo maya ker, ya napya mundo mo baena. Yor fasinan kamasan, kwa maya besoruya. Saya tari amis kabare sondui kabare Saya kabir asoya kabir bebu besko senza propaena Yo maya ke ya napya mundo mo baena Yo maya ke ya napya mundo mo baena
Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Wah, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan hiburan dan informasi yang beragam seputar Indonesia. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan Anda tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Saya Gus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率3325千赫和4755千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界 From Indonesia to the world。
Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界听众朋友，我 Nova 祝你身体健康。在今天一个小时的华语节目，我想为您报道一些印度尼西亚的信息，其中这一是相关印度尼西亚与越南统一升级为全面战略伙伴关系，还有印度尼西亚流行歌曲也有印度尼西亚美丽。 给您介绍在印度尼西亚各地级的兔子。开始本期的节目，请各位收听新闻。Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界现在报道新闻。印度尼西亚总统 Prabowo Subianto 强调，印度尼西亚和越南统一将两国伙伴关系提升为全面合作伙伴关系。2025年3月4日在雅加达杜里宫与越南共产党总书记苏林举行双边会议，发表联合声明时，总统表达了致乡谢意。
Kita sudah setuju dalam pertemuan kita,
在会议中我们一致同意
kerjasama kita.
我们希望改善我们的关系，我们希望将我们的关系提升到全面战略伙伴关系的水平，我们确实希望加强在几乎所有领域的合作，如在政治、经济、国防和安全、人民事务、教育和科学领域的部分。在几乎所有领域，我们都希望改善合作并做一些事情，如果可能的话，实现良好的经济一体化。布拉波中董补充说，印度尼西亚和越南同意建立双边经济合作关系，目标是到2028年达到180亿美元的数额。布拉波中董还欢迎越南在印度尼西亚机制、农业和其他各个领域的投资。中董表示，这次合作将有助于两国提高粮食安全，甚至可能使印度尼西亚和越南成为世界粮食贡献国。越南共产党总书记孙林和夫人吴富丽于2025年3月9日至11日对印度尼西亚进行国事访问，直击交锋印度尼西亚与越南建交70周年。印度尼西亚和越南正在进一步加强战略伙伴关系，特别是在数字经济领域的技术领域。三月十日，雅加达举行的题为《越南与印度尼西亚进步与繁荣的伙伴关系》的高层商务对话上，经济统筹部长埃朗格哈达都表示，印度尼西亚和越南都拥有龙达且日益精通技术的年轻人口，具有极大的潜力成为东盟地区数字经济的重心。他解释说，目前两国之间的合作还仅限于贸易和投资，印度尼西亚和越南看到了数字经济的巨大潜力，并签署了工程和数字经济领域能力建设合作意向书，强调加快数字经济合作的重要性。此外，加快跨境数字交易的采用也支持了数字领域的合作。目前东盟在筹备东盟数字经济框架协议，并将在今年东盟峰会上签署。该协议有望加速东南区数字经济的融合，并为印度尼西亚和越南的数字业开辟更大的机会。印度尼西亚公共工程部长罗迪亨果诺强调，将亚洲七座狮子投资银行的投资范围扩大到灾害风险水平较高的地区的重要性。三月十日，罗迪亨果诺在雅加达会见亚斗行行长金立钦时表示，这是必要的，这样印度尼西亚才能更好地为应对经济情况或是自然灾害做好的资金准备，从而使政府在建材和灾后恢复方面的反应更快更有效。 Dori hanggono tui ya tau hangzang qi ilai er tui Indonesia de qi ju shi shi jian shi zan sheng le qi ji yin xiang de he zuo biao shi gan jie. Ta qi shi shuo ya tau hang zuo wei duo bian kai fa yin hang zhi yi qi chan yu yi ji jiang zhan.